Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. A u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti pastoralnu misu za prvog konzula, italijanskog kompozitora Giovannija Paisiello. Paisiello je danas poznat prevashodno kao operski kompozitor. Ipak u svom opusu ima i značajan niz instrumentalnih kompozicija, kao i veliki broj dela duhovnog karaktera, uglavnom inspirisanih određenim društvenim događajima njegovog vremena. Zapravo Paisiello je počeo kompozitorsku karijeru pišući duhovnu muziku. Jedno od njegovih prvih ostvarenja je rekvijem posvećen Gennaru od Borbone, jednom od članova kraljevske porodice. Ipak uspeh njegovog remek dela opere Seviljski berberin brzo ga je odredilo kao operskog kompozitora. Značajniji doprinos duhovnoj muzici daće tek od 1802. godine, kada ga je Napoleon pozvao u Pariz da komponuje delo za njegovu kapelu. Upravo tada nastaje najveći broj od ukupno 80 misa koje je Paisiello za života stvorio, a među kojima su i pastoralna misa za prvog konzula nastala te 1802. godine, kao i misa posvećena Napoleonovom krunisanju nastala dve godine kasnije. Obe mise posvećene su liku Napoleona Bonaparte i veličaju njegove imperatorske akcije. Zanimljiva je činjenica da je u pastoralnoj misi za prvog konzula nastalo i u periodu dok je Napoleon još imao ovo zvanje, Paisiello za osnovu iskoristio jednu svetovnu temu, verovatno želeći da Napoleona prikaže kao čoveka iz naroda. I zaista ovde čujemo melodiku koja bi preodgovarala lirskim ocecima neke od kompozitorovih opera nego standardnoj misi. Ipak, autor je sa formalne strane delo koncipirao upravo kao standardnu katoličku misu sa dodatkom stava koji je nazvao Beseda za Republiku. Izvođački sastav uključuje soliste, veliki hor i simfonijski orkestar, a u današnjoj emisiji Visine slušat ćete ovu kompoziciju u interpretaciji soprana Leila Barsiani, alta Eme Perticole, tenora Karla Putelija, baritona Karla Petora, hora Češkog radija i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Eduarda Bricija.
Thank you. Thank you.
Slušali smo pastoralnu misu za prvog konzula Giovannija Paisiela koju su izveli sopran Leila Bersiani, altema Petricola, tenor Carlo Potelli, bariton Carlo Potore, hor Češkog radija i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Vricija. A u interpretaciji istih ovih izvođača do kraja emisije Visine slušat ćete i stav Tecum Principio iz mise iz 1808. godine. Muzikom Giovannija Pezijala završili smo današnju emisiju Visine, koju je za vas danas realizovala Tamara Maljković.